Itāļu kungs Cecchini, viņš bija arī bīskapa kārtā, viņš bija tā saukties Mīras titulāt bīskaps. Mīra ir kāda pilsēta, kurā vairs kristīgo cilvēku vispār nava. Turcijā, tagadējā Turcijā, Turcijas dievidos pie vidusjūras karsta. Un tāpat arī citi šāda veida tie diplomātiskie pārstāvji mēdz būt bīskapi. Arī citos kādos norīkojumos, kur viņiem ir jāpilda augsti pārstāvniecības veidi katoļu baznīcas un pāvesta varā. Jā. Tāpat nav nozīmes minēt novecojušos datus par bīskapiju un arhibīskapiju skaitu. Mēs tikai zinām, ka uz koncīlu, uz tagad beidzamo sasaukto koncīlu, bija ieradušies apmēram 2000 bīskapu. Pie tam jādomā, protams, ka ne visi ir varējuši arī būt klāt. Tas rāda, cik lielā mērā ir katoļu baznīcas izbūvējusi savu hierarhisko struktūru. Tad ir uz leju ņemot, mēs nonākam pie jau zemākiem amatiem. Un tie ir, tas ir klērs, kas sadalās priesteros, bet tam arī priesteri ir dažādās pakāpēs, dekāni, prāvesti, un zemākā klērā diakoni, un vēl varbūt kā, un vēl citi kādi amati, kas vairs nepastāv. Tāpat katoļu baznīcas, tā sakot, organizācijas kopumā ietilpst dažādo ordeņu brāļi un māsas. Ordeņi ir trīs dažāda, vairāk, viņu ir ļoti daudz, šeit uzskaitīt visus mēs nevaram, bet katoļu ordeņi sadalās četrās īpatās grupās. Vecākais ordeņu veids. Visiem ordeņiem ir sava regula, savs, teiksim, statūts. Neatkarīgi vēl no katoļu baznīcas pašas, teiksim, normām ir vēl īpašās klostera vai ordeņa normas kādas, ordeņa dzīvi regulē tiem, kas tur ir iestājušies. Un šīs četras grupas ir visvecākā bija tā sauktā benediktīņu grupa, kas bija tapusi 6. Gadu simtenī no Monte Cassino klostera svētā Bernarda dibinājuma. Viņi bija tā sauktie stabīlie mūki, stabīlais ordenis. Viņu dzīve norisinājās viņu klostera sienās un, teiksim, ap klosteri esošajās vēl citos iekārtojumos. Lielu vietu ieņēma arī tā sauktais fiziskais darbs. Visi klosteru brāļi bija padoti tam arī. Un benediktīņi un viņu atzarojumi, kuri vairāk dažādi, visie benediktīņu atzarojumi, piemēram, arī cisterciešu slavenie un krunīja novirziens un tādi. Šie Benediktīni un viņu, teiksim, atcerojumi bija ļoti daudz darījuši toreiz vēl tik ļoti mežonīgās un neizkoptās vidus Eiropas iekopšanā ar zemkopību, tārskopību, saimniecību un arī, protams, ar klostera skolām, kas atradās vienmēr pie šiem klosteriem. Bet varētu sacīt, ka benediktīņi neko daudz nenodevās arī zinātnēm un zinībām. Viņi bija vairāk šādas īpatnes, šādas kristīgās praktikas ļaudis. 13. Gadsimtenī radās viens jauns mūku nozarojums. Tie bija tā sauktie ubagotāji mūki. Vai arī varētu sacīt kustīgie mūki, pieņemsim tādu, tas ir tāds patvarīgi varbūt sacīts vārds, ar klosteris gan saistītie, bet ne klosterī nepārtraukti esošie. Pirmais no tādiem ir svētā Dominika, dibinātais dominikāņu vai sprediķotāju mūku ordenis 1206. Gadā dominikāņi. Savā laikā iegūs sliktu slavu ar to, ka viņu dedzība ticības lietās gāja apmēram tādā virzienā, kādu mēs te šodien lasījām, ārkārtīgā neiecietībā pret visu nekatolisko. Tas viņš tapa lielā mērā tās augtajos albiešu krusta karos, kad krusta karš bija izsludināts pret Dienvidu Francijas kristīgajiem, kas bija sarauši savu saites ar katoļu baznīcu un izveidojuši savu īpato kristīgo tādu evaņģelisko baznīcas veidu. Bet šie dominikāņi bija arī lielie cīnītāji pret ķeceriem vispār. Un arī liela loma viņiem bija arī reformācijas laikā. Lielais atlaižu pārdevējs mūks Tecels bija dominikānis. Dominikāņi, kā viņu nosaukums ir arī latiņu vārdā ordo predikatorum spriečotāji mūki OP ar šiem diviem iniciāliem apzīmē dominikāņus. OP Konto predikatorum spriečotāji ordenis, kuriem vajadzēja doties uz pārliecināšanas lietām. Šī pārliecināšana pārauga kādreiz arī rīcībā, un šī rīcība nevienmēr bija mīlestība. Viņi kļuva slaveni arī kā izmeklētāji garīgajās tiesās, tā sauktajā inkvizīcijā. Inkvizīcija nenozīmē neko citu, kā izmeklēšana, izvaicāšana. Bet viņa ir dabūjusi vienu pieskaņu, kuri cilvēkiem liek kādreiz nodarbēt. Arī asākie pretinieki savā laikā Mārtiņam Luteram. Viņi arī bija, kā teicu, nesaistīti, tas ir piesaistīti gan klosterim, bet darbodamies ārpus arī audzināšanas, arī izglītības darbā, sprediķošanā, tādā veidā, kā viņi to ir sapratuši. Un nākošais, drīz pēc tam tapa 1223. Gadā, franciskāju ordenis, mazo brāļu ordenis, ordo fratrum minorum, Tie kapucīni, franciskāņi kapucīni, viens atzarojums, kuriem pieder te tas autors, kas par to Luteru uzrakstīs to brīnišķīgo sacerējumu. Arī tas ir kapucīnis, franciskāns kapucīnis. Viņi gan vairāk pazīstami kā lielie mīlestības darba mūki. Patversmēs, slimnicās, slimnieku kopšanās, nabagu apgādāšanās, paši dzīvodami, nu, burtiski, tā kā sakot, uz nabadzības robežas, savām basajām kājām, staigādami uz savās brūnajos, vienkāršajos tērpos. Par tērpiem un apaviem tā ir lieta par sevi, tas mums novēt tālu. Tas ar nav mums tik daudz vajadzīgs. Arī viņi ir sazarojušies daudz sazarojumos, kuri vairs, kur tas īstais vecais pamat franciskāņu veids, tā kā zinām, vērā izkursis jau vitajos dažādajos pavēdos. Tie ir tā saukti divi atkal jau nesaistītie ar klosteri, tās vakāt brīvās kustības mūki. Nākošā grupa ir karjojošie mūki. Jā, karjojošie mūki. Jo, lai jums tas neliekās savādi, tā sauktie krustneši, kas ieradās arī te Latvijā, vai šeit dzīvoja, vai šeit tika nodibinātas viņu nometnes, kuri valkāja īpašu ērku, arī tie bija mūki. Viņiem bija tāpat jādod visi trīs mūku solījumi, nabadzība, šķīstība, paklausība pāvestam. Viens izņēmums ir mūsu Zobetbrāļu ordenis, kurš paklausība vērsās uz paklausību Rīgas biskapam, jo viņš bija šeit dibināts. Un ceturtais solījums – cīņa ar neticīgajiem un apkritējiem. Pie tām cīņa šī vārda tiešajā burtiskajā nozīmē – ar šķēpu rokās. Tie tapa taisti šajos krusta kara laikos Palestīnā. Pirmais no tiem bija templiešu ordenis, kurš vēlāk aizgāja miklainā kārtā bojā. Viņš bija iedzīvojies milzīgās bagātībās un pārceļies uz Franciju, tad, kad arābi bija atkal atkarojuši Palestīnu. Viņu izbeigšanās vēl joprojām ir pasaules vēstures mīkla, kur ir dažādi minējumi. Arī redzamais bija tas, ka Francijas ķēniņš pēkšņā organizētā, teiksim, tādā masu apcietināšanā. Vienā naktī bija licis apcietināt gandrīz visus šos ordeņa brāļus, un viņas ielikt cietumā, pēc tam tiesāt un ordeņa īpašums piesaināties. Tas ir blakus jautājums. Viņiem līdzi bija tā sauktais Itāļu ordenis. Tas bija, viņu sauc arī Maltiešu ordenis. Viņu sauc arī Joanitu ordenis. Kas bija tīri tāds, var teikt, slimnieku kopēju dibināšanai Palestīnā. Svētcenīgu aprūpē un tam līdzīgi vēlāk pārcēlies atkal ar uz Eiropu. Arī ir bijis kareivīgais ordenis cīnīdamies pret turkiem. Un kamēr tie turki viņas no visām vietām pamazām izspiedu un padzina. Un ceturtais bija tas augais teitoju ordenis, ja vācu ordenis. Vēlāk par visiem tapis, galvenokārt no vācu bruņinīkiem, un pēc Palestīnas zaudēšanas pārcēries bija uz Veneciju, un vēlāk viņu aicināja Polijas Mazūrijas hercogs Konrāds IV. Palīgā cīņai pret mūsu cilvēkiem prūšiem. Viņiem piešķirdams veselu lielu novadu savā zemē un viņiem uzdāvinādams visas tās zemes, ko viņi no prūšiem iekaros, lai gan tās tam ķēņiem nemaz tam firstam nemaz nepiederēja. Bet patiesībā piektais ir mūsu ordenis, un tas ir Zobenbrāļu ordenis, kas pastāvīja samēlā īsu laiku, ko dibināja Mūks Teodorijs, biskapa Alberta līdzstrādnieks šeit pat Latvijā. Un viņa uzdevums bija īsu un skaidrs cīnīties pret vietējām ciltīm, latviešiem, igauņiem, sēļiem, zemgaļiem, lībiešiem un spiest viņus pieņemt vai paturēt un neaizliegt pieņemt to ticību, tā sakot, ticības izplatīšanas ordenis. Viņš piedzīvoja traģisku galu. Viņš pastāvēja no 1202. Gada, 1202. Ir dibināšanas gads, gadu pēc Rīgas dibināšanas, un viņš aizgāja bojā 1236. Gadā, kad Saules kaujā pie Saules, zemgaļi kopā ar lēšiem šo ordeni pilnīgi iznīcināja. Visus šos ordeņu bruģiniekus palika pāri tikai divi, un šie divi tad iestājās vācu ordenī. Un savukajā teitoņa ordenī, un šis zas, kas te tad nometās mūsu zemē, tas vairs nebija Zobenbrāļi, bet viņš tad mēdzo kā Livonijas ordenis. Tā. Tie ir šie karjotāji mūki, viņi visi dod šos solījumus, un viņi visi paklūk pie šiem solījumiem, sevišķi pie tā trešā solījuma par to šķīstību. Vienā mērā taisni šis punkts viņus sagandēja, tā kā viņi vēlāk kā tādi satrupējuši celvi, saira paši šie ordeņi, tur, kur viņi bija bijuši. Un ceturtais veids ir vienreizīgs, neietilpināms nevienā citā. Tas ir jezuīti. Viņiem nav arī nekādu atzarojumu. Ir tādi, kas tā mēģina imitēt kaut ko no jezuītu ordeņa, un tomēr tas nav tas. Tas ir īstais katoļu baznīcas lielais ierocis. Viņi arī dod trīs mūku solījumus. Nabadzība, šķīstība, paklausība, pāvestam un cīņa pret baznīcas pretiniekiem. Dibināts 1540. Gadā. Tūlīt kļūdams par ieroci pret reformāciju. Ja katoļiem ir izdevies atgūt atpakaļ, piespiest vai ar šķēpu, bet arī ar pārliecināšanas veidiem, lielu daļu no evaņģeliskās toreizējās Eiropas, tad tas ir šī jezuītu ordeņa priekšrocība. Viņiem nebija klosteru, ir gan jezuītu kolēģijas, kurās viņi dzīvoja kopā, žinoma, mērā katoļu klosteru arī reglamentā. Bet tai pašā laikā viņi sadalījās savās dažādās pakāpēs, kuras nozīmēja šī ordeņa brāļa izaugšanu līdz īstajam jezuītam, kur jāiziet cauri vairākām šīm izaugšanām un pārbaudām, ka viņš kā bezierunu ierocis ir pāvesta rokās un rīcībā, un tā viņa arī bija. Viņiem nebija šķēpu, bet viņi bija intrigu kalēji, līdz tur citur sāka cilāt šķēpus un asinis vienu. Daudzi kari ir jezuītu, ir osināti kari katoļu baznīcas labumam, katoļu baznīcai par labu. Ārkārtīgi diplomāti, uztrīti, uzasināti, atklāti vai slepeni. Vairāk vēl slepeni. Ļoti lielā mērā audzinātāji pie valdinieku galviem, jaunās paaudzes, jauno prinču, jauno nākošo valdinieku, arī princešu padaļai taču audzinātāji un noliecēji uz katoļu pusi. Kā jūs ziniet, Zviedrijas ķēniņš, Gustavs II Adolfs, kas atņēma poļiem Vidzemi un kas nostiprināja Vidzemē un līdz ar to visā Latvijā uz nākošiem laikiem evaņģelisko ticību, kuri vairs nevarēja šeit izrīdēt neviens. Viņam nebija pēcteču vīriešu līnijā. Troni mantoja pēc Gustava Adolfa nāves 632. Gadā. Viņa meita Kristīne. Gudra, izglītota, aptāvināta sieviete, bet viņa ir bijis piekomandēts viens audzinātājs, jezuīts, protams, nezinot to, ka viņš ir jezuīts, ka viņš ir katolis. Un rezultāts bija tas, ka Kristīne konvertēja pārgāja katoļu ticībā, vēlāk nomira Romā kā katole. Tādu gadījumu bija daudz. Lielā pasaules diplomātija sarīdot spēkus tādā veidā, lai konfliktos varētu atkal būt ieguvumi katoļu baznīcai. Padomdevēji pie galma ļoti lieli audzinātāji. Lielmeistari audzināšanā. Viņiem pieder izteiciens, tas, kas nav bērnam iedots līdz 7 gadiem, to viņam vairs vēlāk nevar iedot. Vārdsakot, bērns jāņem audzināšanā tik līdz viņš vispār stāv uz stājā. Un viņi to arī prata. Izglītībā un audzināšanā viņiem nebija, kas ar viņiem varēja sacensties. Viņus meklēja kā audzinātājus, pat zinot, ka viņi ir jezuīti un tā. Jezuītu disciplīna, ļoti lielā disciplīna, ko viņi arī savos audzekļos ieviesa. Nemaz nedomāju par to, ka viņiem jāto pašiem par ordeņu locekļiem. Lūkšie četri veidi. Katoļa baznīca mūsu vienās arī jāsaka patiesībā praktiski stāv uz jezuītu kājām. Viņi ir bijuši ienīsti un vajāti no katoļu valdinieku puses. Viņu viltības neīstuma intrīgu dēļ. Un tā, piemēram, pirmā zeme, kas jezuītus izraidīja un aizliedza viņiem uzturēties pie Portugāle. Portugāle. Katoļu zeme. Pat Spānija. Itālija. Francija. Visa Eiropa izraidīja jezuītus un pāvests bija spiests no pasaules diplomātijas puses atcelt jezuītu ordeni. Slēgt. Jezuīti izklīda pēc pasauli. Tur, kur viņi piecieta. Vai tur, kur viņi varēja sevi tā apslēpt, ka viņus nepazina. Krievija iespītādamās pārējai pasaulē, kad tu jezuītiem atļāva palikt. Polija vēl nebija zem Krievijas. Pāvila pirmā, sevišķi pie Katrīnas otrās viņi bija un darīja, un arī varēja turpināt savu citāda veida darbu, sagatavošanā darbu, līdz atkal vēlāk pēc vīnas kongresa, atkal par jaunu pāvests deva jaunu rīkojumu, ka jezuītu ordenis tiek atjaunots. Stāpīt ļoti interesants kāzus, ja mēs skatāmies no tā viedokļa, ka Katoļu baznīca jau bija pieņēmusi to pāvesta nemaldības, var teikt, dogmātu, ka pāvesta rīkojumi ir nemaldīgi un līdz ar to cieņā turami, bet nu izrādījās, ka vienreiz viņš teica, ka tādi jezuīti nekā nedar, un otrreiz viņš kā pateica, ne, tomēr viņi dar. Tā nav viss nemaldība, bet diplomātija. Tās ir divas dažādas lietas. Paldies par jūsu uzmanību. Mēs nesāksim jaunu posmiņu, jo mums ir 5 minūtes, vai es tikai uzlīcībā. Paldies par jūsu pacietību.